tie rezultāti, kas ir noteikti valsts budžeta likuma paketē, atšķirās gan no attīstības plānošanas dokumentiem noteiktiem rezultātiem. Vēl vairāk, šo atbildīgo iestāžu gada plāns paredz pavisam citus rezultātus. Līdz ar to nu rodas jautājums, kā mēs vispār varam runāt par to, ka valsts budžets ir finanšu līdzekļu šo valsts strateģisko mērķu sasniegšanai. Kopsavalkot, protams, kā šāda attieksme arī tērējot valsts budžeta līdzekļus pastāv šī iespēja, ka šie valstī definētie lielie strateģiskie mērķi viņi netiek sasniegti vai tiek sasniegti arī būtiski pārmaksājot.